Мұхтарым қадашлар, бұл үйлебізді Россия президенті тарапынан ғайлай ылы деп иғлан етілді. Шул оңайдан Қозанның Әл-Мәржани мәсетінде шәжәрі бәйрәм өткәрілді. 7 сағат 10 минутта иғтибарызға шушы бәйрәмнен репортаж тақтым етәрбіз. Программаны Ания Ғибадуллин әзірлеген язма білен дауым еттіребіз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студияда Татарстан Республикасы Милли музееның фәнни хезмәткәре Данис Хисматуллин.
Хәерле көн, исәнмесез.
Исәнмесез. Музей бит инде ул күбесенчә ниндидер күргәзмә, экскурсия шикелле күз алдына килә, әйеме? Ләкин менә мондый чара сез оештыра торган, ул бөтенләй башка яңа формат. Нәрсәдән гыйбарәт ул?
Дөресен әйткәндә, Татарстан өчен гомумән Казан өчен бу яңа формат, музейдагы җәй дигән интенсив балалар өчен бу, яш үсмерләр өчен дип билгеләгән дигән, күп кенә балалар 8 яшьтән үзләренең теләкләрен белдерә башладылар. Шуңа күрә инде без 6-8 яшьтән булган балаларын да ала башлады. Нәрсәдән гыйбарат безнең гомумән программабыз? Ул да булса инде иртән балалар киләләр сәгать 9-га. Без алар белән төрле шундый күнегүләр, зарядка ясыйбыз дисәк тә дөрес булыр. Танышабыз. Аннары инде без китәбез безнең филиалларыбызга. Мәсәлән, беренче көндә ул булачак Салих Сәйдәшев музее. Салих Сәйдәшев музеенда инде без танышачакбыз Казан Бизәк районы дигән күргәзмә белән, Чиксез Казан. Бу инде безнең музей Москва белән берлектә оештырылган күргәзмә иде. Һәм инде балаларга аңлатып китәчәкбез, гомумән аз гына да булса, музей эшчәнлеген ниндирәк ул һәм ничек оештырыла ул. Аннары инде без Лицкой бакчасыннан үтәчәкбез. Бу беренче көнне генә сөйләп үтәм инде мин сезгә. Һәм төшке ашны ашыйбыз да кире кайтабыз Милли музейга без. Милли музейда инде без монда төрле остаханәләр үткәрәчәкбез. Аннары тагын аз гына кабымлыклар белән балаларын сыйлаячакбыз да. Янәдән без инде күчәчәкбез остаханәләргә. Остаханәләргә килгәндә безнең ораторлык осталыгыннан, актерлык осталыгыннан булачак. Шулай ук видео төшерү буенча да остаханәләр булачак. Һәм инде балалар нәтиҗәдә әле үзләренең менә бу интенсивта катнашканнарын күрсәтәчәкләр видеода да.
Данис, тыңлап торам, сезнең бит инде алайсам көннәр буе утыра торган бер бина булмый бу. Күченеп килеме? Ошо мәсьәләләре дә, транспорт мәсьәләләре дә, бөтенесе дә шундый оештыру, кая ашырга тиешләр алар, нәрсәдә утырып йөрергә тиешләр алар.
Утырып йөрмәячәкләр. Җәяү йөрәячәкбез, чөнки безнең филиаллар якында гына урнашкан. Әле шунда шәһәр буйлатып барганда да без инде
танышу,
шәһәр буйлатып экскурсия дә үткәрәчәкбез. Димәк, балалар әле музейдан музейга гына йөрәячәк дигән сүз түгел бу, шәһәрнең тарихында аз гына булса да беләчәкләр.
Бу ничә кешелек төркемнәр булачак?
Бу безнең әле беренче тапкыр оештырылгач, без 10 бала алабыз. Димәк, 10 гариза килгән баладан сайлап үтәчәкбез инде иң яхшыларын, иң текәләрен дисәк тә дөрес булыр инде. Алар безнең белән бергә 10 көнне үткәрәчәк. Бу безнең, димәк, 15 июльдән 26 июльгә кадәр үтәчәк.
Теләк белдергән бөтен кешене алмыйсыз инде сез. Димәк, алар заявканы ничек тутырырга тиеш?
Алар гаризаны ничек тутыралар? Ул да булса инде безнең интернет бер форма булдырдык. Анда үзләренең мәгълүматларын теркәп куялар һәм үзләре турында 2 минуттан да артмаган видео визитка җибәрергә тиеш булачаклар.
Оңлауымша, Данис, бу ашау туклану да оештырылгачтын инде, бу ниндидер шығымнар сырый торган проект бит инде, әймәк, нишек нәсә исәбенә тормышка ашырыла торган проект?
Дөресен генә әйткәндә, гомумән безнең остаханәләр һәм барлыгы бушлай, ашау мәсьәләсе инде әтиәниләр үзләре карыйлар аны. Димәк, анда безнең көнне 250 сумга якынча чыга торган шундый бәя генә. Димәк, шығымнар минималләштерелгән ата-аналар ягыннан, ә инде музей үз өстенә башкасын ала.
Бу үзне күрә мәдәни лагерь шикелле.
Мәдәни лагерь, шуннан да бу инде музейлар дөньясында беренче. Татарстанда дисәм дөрес булыр, чөнки Мәскәүдә мондый тәҗрибә булганы бар. Һәм инде без монда музей белән генә шикләнеп калмыйбыз, әле әйтеп үтәсе килә. Башка мәдәни учаклар белән дә берлектә оештырабыз. Ул да булса безнең Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры белән берлектә һәм Шәһәр клубы белән. Бу инде безнең Камал театры каршындагы шундый мультимедия үзәк дисәк тә була.
Белүемчә бит Татарстан Республикасы Милли музеенең филиаллары Казанда гына түгел, районнарда да.
Алар белән инде әлбәттә авыррак, шуңа күрә без әлегә Казан белән генә чикләнеп калабыз. Безнең әйе 2 филиалыбыз бар, ул да булса, берсе Печеше бистәсендә, Печеше авылында, Янка Купала музее һәм Красновидово авылында, Горкиның бердәнбер Рәсәйдә булган авыл музее. Һәм инде тагын берсе әлегә мизгелләрдә безнең Ленин реконструкциядә булган Ленин Кокушкиндә Ленин музее.
Киләчәктә бәлкем анда да оештыралар.
Амин, шулай булсын.
Данис, тагын шундый сорау, чынлап та бүгенге көндә менә музейлар бар, әйе, театрлар, концерт заллары, бер-бер кешенең күпмедер дәрәҗәдә мондый биналарга барып, мәдәни азык алу теләге көчле түгел. Менә шушындый проектлар бәлкем чынлап та алар кешене мәдәният өлкәсенә җәлеп итү.
Шуннан да бу очракта инде без нигә балаларга басым ясадык, чөнки балалар ул безнең киләчәгебез. Алга таба да инде балаларга шундый рухи азык биреп, алар чын мәдәниятне күрергә тиешләрдер минемчә, чөнки музей бит инде ул дөресен әйткәндә экспонатлар гына түгел. Ул төрле мәдәни чаралар да булырга мөмкин. Шулык экспонатларга, тарихи вакыйгаларга бәйләнгән чаралар. Балалар аны күреп һәм ишетеп үсәргә тиештер минемчә. Һәм инде быелгы гаилә елына багышлап та бу чара минемчә туры килә.
Пушкин картасы бар бит әле. Аның буенча
Пушкин картасы бу очракта инде безнең бушлай булгач, без аңа игътибар итмибез. Ә Пушкин картасына килгәндә бик күп чаралар, мәсәлән, шулык экскурсиялар булсын ди. Әле күптән түгел генә без Янадан башлап җибәрдек экскурсиябезне, бик кызыклы. Ул да булса Иске татар бистәсен урап үтәләр, аннары Тукай музеена керәләр. Тукай музее безнең шулай ук филиал, һәм аннары менәләр Камал театр түбәсенә. Кем әллә кайчаннан кызыксына иде һәм теле иде Камал театр түбәсенә менәргә, менә дигән мөмкинлек. Һәм инде Тәмамлылар шәһәр клубында. Димәк, без инде монда Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры белән берлектә оештырылган шундый экскурсияләр дә бар.
Эшегездә сезгә уңышлар, көткән нәтиҗәле булсын сезнең өчен. Әйе, киләчәктә дә шундый проектлар белән безнең җәмгыятебезне мәдәни чараларга җәлеп итеп, чынлап та белемле, мәдәниятле балалар киләчәк буын тәрбияләргә язсын безгә.
Рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан Республикасы Милли музееның фәнни хезмәткәре Данис Хисматуллин белән әңгәмә тыңладыгыз.